Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li nam je stvarni svet spor u odnosu na virtuelni? Da li se pred našim očima gradi medijski drugačiji organizovan svet? Da li on odgovara novom umreženom društvu u kome se taj virtuelni internet prostor integriše sa realnim prostorom? Da li se granice između realnog i virtuelnog sveta ukidaju? Danas razgovaramo o virtuelnoj i aktuelnoj realnosti kao dvema dimenzijama egzistencije koje zajedno čine jedinstvenu stvarnost. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Srđan Bogosavljević, osnivač i dugogodišnji direktor Strategic marketinga, koji je od 2009. godine u strateškom partnerstvu sa Ipsosom. Dobar dan, dobrodošli.
I u vlasništvu Ipsosa.
I doktor Vlatko Ilić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobar dan, profesor Ilić.
Dobar dan.
Na sledećim izborima će se pokazati, kažete vi, gospodine Bogosavljeviću, da ko kontroliše internet, kontroliše sve. Ipsos povezuju samo sa izborima i izbornim rezultatima.
Politička javna mnjenja o kojoj vi sad pomenete su, na primjer, u Ipsosu 3 do 5% prometa. Dakle, mnogo veća potreba postoji u poslovnom svetu, postoji u socijalnim pričama, dakle, da li neke mere mogu i ne mogu. Govorimo o istraživanjima koje se ne tiču uopšte stranaka, nego se tiču nekakvih drugih fenomena. I naravno, jako mnogo se istražuju mediji, pa i ti digitalni mediji. Tako da, da, očigledno da su s jedne strane istraživanja su postala ozbiljan alat u svetu. Kod nas su, da kažemo, zastupljenost istraživanja je malo iznad onoga što bi naša druga razvijenost tražila, ali još uvek je daleko od najrazvijenijih zemalja u tom pogledu, posebno Engleske i Amerike, gde je istraživanje prosto ništa se ne radi bez istraživanja. I ajde završim time, u velikoj meri se istraživanje koriste ne samo da bi se otkrilo nešto u potpunosti, nego da bi se diskusije skratile. Vrlo često vi imate dobru hipotezu, ali vam je lakše da objasnite i da napravite neke mere, bilo da su one poslovne, bilo da su političke, bilo da su socijalne, ako imate nekakav malo čvršći argument od sopstvenog utiska i majke mi je to dobro.
A da li je to dobro skratiti diskusiju, imajući u vidu one antičke postulate na kojima mi jesmo na neki način i potekli? Da li ova skraćena varijanta možda je dobra u poslovnom svetu? Koliko je ona dobra u ovom takozvanom normalnom demokratskom svetu?
Ja ne bih rekao da je to možda nužno problem samo skraćivanje, pri čemu svako bi se složio da neko diskusije nikad ne, ako govorimo o pravim diskusijama, to jest dijalogu, da njega nikad ne treba skraćivati, jel tako? Ali je, nije to problem samo istraživanje, problem je što se zapravo sve nešto što je, hajde to se jezikom pre svega marketinga naziva korisničkim ponašanjem, ali nešto što je naše ponašanje zapravo prevodi u podatke, jel tako? Ta sad istraživanja jesu nešto što postoje, kako bi rekao, sve, kako je kolega rekao, postoje sve značajnije, naročito za, kad se pristupa različitim pitanjima, ali to je moguće na time što se zapravo usled onoga što se najčešće naziva medijskom revolucijom ili digitalnom digitalnom revolucijom, naše ponašanje u potpunosti oslikavamo onome što su, jel tako, kako bih rekao, informatički tragovi. Znači, vi sad ne činite više ništa, a da ne proizvodite nekakve podatke. Čak i ukoliko niste na mreži, naši pametni telefoni zapravo ostavljaju nekakve tragove gde se krećemo, šta kupujemo, koliko vremena provodimo na nekim mestima itd. itd. Možda bi recimo za naše slušaoce najbolje ilustracija toga bio...
A kakav je taj svet pod stalnim nadzorom?
To recimo, evo, na primjer, Michel Foucault, ovako veliki francuski mislac iz 20. veka, upravo taj, ta ideja o tome da smo mi pod neprekidnim nadzorom zapravo dovodi u vezu sa neprekidnom kontrolom, jel tako? I onda govori o panoptikom u tom nekom modelu zatvora iz 18. veka, gde se podrazumeva da se zatvorenici ponašaju na određeni način zato što imaju svest da ih neko neprekidno posmatra. Mislim, to je Orwellov Veliki brat, jel tako? Tako da je zapravo ta vizija nekog budućeg sveta, mada je zaista pitanje da li mi i dalje govorimo o budućnosti, svako distopijska. To nije društvo slobode, jel tako?
Da li mi vidimo tragove te realnosti koja je na neki način prisutna?
Da, s tim što je razlika u odnosu na i filozofske, ali i literalne ove zamisli kako će se to dešavati, kao što je bila Orwellova, u tome što ne postoji jedinstven centralni komitet i kontrolni mehanizam nije jedinstven. Ta glavna kontrola ne ide tamo gde se modelira ponašanje, kao što je to zatvor, kao što je to politički sistem. Glavna kontrola se dešava u nekim tržišnim centrima. Glavna kontrola je da se, i ogleda se u momentu kad vi jedan put se zainteresujete za neku temu na svom mobilnom telefonu, vi tu temu onda dobijate u talasima. Jedan put kupite neku knjigu, vama se slične knjige nude. Međutim, veliki problem što nadnacionalne kompanije nisu u tim zemljama sveta i one mogu da rade šta god hoće. U krajnjoj liniji pogledajte planirane budžete tih najmoćnijih kompanija koje imaju digitalni uvid. Oni predviđaju kazne i plaćaju milijarde kazni su plaćene u Francuskoj, na primjer, i Google platio u milijardama kaznu za ulaženje u privatne podatke, pri čemu veći deo ulaska u privatne podatke motivisan marketinški, i to ne ono marketinško u smislu propagande, nego tržišnim profitom i načinom da se dođe do što bolje prodaje.
S tim što bih ja, izvinite sad, da, s tim što se ja ne bih složio da to ne modeluje ponašanje. To
ne, naravno, ne, nisam rekao da ne modeluje, samo sam rekao da je motiv drugojačiji.
Jeste. I drugačije se to radi nego u poređenju sa nečima što bi bilo tako, ajde kažem, propagandne mašinerije, politički interesi, ideološki možda interesi. Ovde su interesi svakako prevashodno tržišni.
Pričemu ne treba biti naivan i očekivati sad od političkih aktera da oni neće da koriste mogućnosti koje im to daje. U krajnjoj liniji imate Arapsko proleće koje je u potpunosti digitalno, imate Trumpovu pobedu koja je digitalna, digitalno fundirana. Dakle, da, to se koristi, samo nije moć ta najveća kod političara, najveća je moć kod vlasnička kapitala.
Pomenuli ste Donalda Trumpa, njegovi tvitovi pobedili su pešačku kampanju od vrata do vrata Hillary Clinton na prethodnim izborima. Prateći društvene mreže danas, teško da Trump ima šta da traži 4. novembra.
Samo možda da ovako, izvinite sad što se ja uključujem, ali imate nešto se naziva informatičkim mehurom. Vama su informacije koje vi dobijete na društvenim mrežama takođe određene algoritmima i u skladu sa tim šta najviše posećujete i sa kojim drugim nalazima ste u najaktivnijoj interakciji. Danas se sve više govori o takozvanoj proširenoj realnosti, što te granice između onoga što je bila virtualna realnost i ova tehnološki neposredovana realnost su u sve većoj meri zamagljene. Ali treba shvatiti, treba neko uvek imati na umu da to nije ambijent, kako bih rekao, koji se samo organizuje ili dešava samo od sebe. Ta društvenost koja je svakako svojstvena tom medijskom ambijentu, ona nije u potpunosti spontana. I u tom smislu, pošto je neko naziv ove emisije Agora, krajem 20. veka postao taj jedan talas tehnooptimizma, kako se to najviše naziva, gde su internetu govorilo kao novoj virtualnoj Agori, kao tom prostoru koji će mogućiti zapravo da svima da uđu u dijalog sa svima ostalima. Ali mislim, kasnije se pokazalo da uopšte nije tako. U krajnjem slučaju, sam internet nastaje kao nešto što razvija prevashodno vojna industrija. Tako da to već dovoljno govori o prirodi interneta. Naravno, on nije ambijent koji mogu mogućnosti u potpunosti kontrolisati. I internet i sve ove nove platforme medijske se u tom smislu značajno razlikuju od medija masovnih komunikacija i radija, ali televizije i štampe, ali on njega ne odlikuje spontanitet na način na koji odlikuje, ajde kažem, svakodnevicu, odnosno život sam po sebi koji nije tehnološki posredovan.
Da, i same društvene mreže su zapravo klasteri. I onda kad upadnete u jedan taj klaster ili mehur, vi zapravo mislite da svi misle baš tako. I to je velika zamka upravo u politici, upravo u tim društvenim zbivanjima, zato što se odjednom nađete u okruženju koje kaže pa svi misle kao i ja. I onda se jako iznenadite kad vidite da postoje neki mehuri na nekim drugim krajevima univerzuma koji su apsolutno drugojačije misle od vas. I dakle, ne znam na vaše pitanje šta će biti sa Trumpom i kako će biti, ne znam, ali ono što znam to je da dramatično pada poverenje u svetu u informacije društvenih mreža. Posle njihovih fantastičnih uspeha u pokretanju nečega, to je počelo dramatično pada jer je ta vrsta demokratizacije dovela do zapravo potpunog haosa. I onda imate da manje više u evropskim zemljama niko ozbiljno ne obraća pažnju na to šta se dešava na društvenim mrežama u smislu informacije. Da, u smislu pokretanja, da, u smislu organizovanja, ali ne informacije. I zanimljiv je podatak iz jednog istraživanja Ipsosa od pre godinu dana da je među retkim zemljama u kojoj postoji poverenje, kakvo takvo poverenje u vesti sa društvenih mreža, jeste Srbija.
Nije baš pohvalno za nas.
Ne bih bio ponosan na to.
Da li biste vi bili ponosni?
Pa ja mislim da je vrlo, kako bih rekao, da je to, ako je to rezultat istraživanja, to vrlo zanimljivo, zato što je to svako simptom nečeg drugog. Ja mislim da je to simptom jednog gubitka poverenja u ovo što su, ako bih rekao, ajde, nazovimo ih uslovno tradicionalni mediji, ali zapravo mediji masovnih komunikacija. Ljudi više ne veruju, sve manje veruju štampi i zapravo, ja mislim, sve manje veruju televiziji. I iskreno, ja mislim da se tu radio još i najbolje drži, zato što ja mislim da je u poređenju sa televizijom i štampom zapravo radio mnogo demokratičniji mediji, pogotovo u poređenju sa televizijom, zašto troškovi produkcije mnogo manji.
10 sati i 12 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Yeah, yeah. We gotta do something. We gotta do something. We gotta do something. Yeah. Thinking of the troubles of today. Is it easier to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything and everyone we know is beautiful. Surely you will be the guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a prophet man's dream. 'Cause we got to keep this world together. Gotta keep it moving straight. So the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Just might. I might be something to you. Something, 'cause I might be something for you. Something to you, we gotta do something, 'cause we gotta do something for you.
something for you.
We got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever. So that people can relate. What if you're rolling to your left now? Don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. We got to keep the smile together. Gotta keep it moving straight. Love like we need each other. So the people can relate. If you're rolling to the left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Srđan Bogosavljević i Vlatko Ilić, sagovornici današnje Agore. Uticajni twiteraši, poznati blogeri ili Facebook statusi koji su postigli veliku čitanost i šerovanje često se od strane tradicionalnih medija koriste kao relevantni izvori informacija, a objave na društvenim mrežama se prenose u tradicionalnim medijima i komentarišu. Šta to znači za kvalitet naših života u okolnostima u kojima nas to obilje bombarduje? A šta to znači akterima naše političke scene? Društvene mreže su, gospodine Bogosavljeviću, na neki način korišćene kao organizatori protesta, promoteri bojkota.
Pričao sam o tome da čak i sa aspekta interesa te grupe koje zagovara bojkot je bolje ući u izbore iz prostog razloga što dobijate vidljivost nakon toga, a ovako nestajete sa scene, nestaju finansiranje i onda ostaje, to je meni ličilo kao borba za prevlast u opoziciji, a ne borba za dobitak. Pogotovo kad imate iskustvo da od 2012. manje više svima je jasno ko pobeđuje, I onda se svaki put udružujete na različiti način, na novi način koji se posle toga raspada na novi način, na originalni način, ali uvek sa nekakvim međusobnim zameranjem. Tako da bojkot je ličio da će tako da se završi i praktično završio i pre nego što je počeli izbor, jedan deo bojkotaških stranaka izašao iz toga. Dakle, nije bio uniformni. On jeste bio u tom bablu nekom, u tom jednom krugu, bio prihvaćen kao idealan model, ali nije to tako veliki krug bio, jer se istraživanja pokazivala i relativno veliku izlaznost i relativno veliku, kada ste, izlaznost u Srbije prosto, evo, u Sloveniji bila 29, ne znam, u Hrvatskoj 40, dakle, to je sad, vi imate u populaciji našoj, imate od 6.600.000 birača, mi sad pričamo da li 1.400.000 ili 1.600.000 u inostranstvu. Dakle, mi znamo da je gomila ljudi Srba sa pasošem, srpskih državljana sa pasošem Srbije, adresom u Srbiji, negde napolju, da nema mogućnosti da glasa. To je druga tema i dugo bi trajala.
Dobro.
Tako da, znači, manje više, ni najglasniji zagovarači bojkota nisu sporili da će SNS sigurno dobiti veliki broj glasova. Tako da je pitanje bilo samo projekcije šta se dobija. Da se dobilo da jedna samo, da su svi nestali, da su svi ostali na bojkotu, onda bi se verovatno ta velika opozicija masa možda udružila. Ovako, velika, relativno velika, ona nije dovoljna da pobedi, ali bi bila dovoljna da kontroliše vlast. Međutim, to se nije se to desilo i sad imamo tako neke reslove da je najboljih slika sam ovaj protest ispred parlamenta u kome se sukobljavaju različite grupe onih koji protestuju.
Nedavno ste radili istraživanje o tome zašto se štrajkuje i šta narod misli, šta je rešenje?
Ne zaslužuje ništa drugo se kaže da osim ogroman broj ne znam i ogroman broj različitih stvari. Znači, nema nikakve konvergencije. Znači, bojkot je zato što je neko prodao Kosovo, bojkot je zato što, ne znam, nisam zadovoljan rezultatima. Svakojake rečenice, 22 stvari se pojavljuju kao razlog za bojkot, 22 različite, i pritom 61% kaže ne znam šta je razlog. Govorim o percepciji, ne o ljudima koji bojkotuju. Gde postoji jedna, oni koji znaju, to su po pravilu mlađi i to su po pravilu ljudi kojima je prvenstveno društvena mreža izvor informisanja, ali oni imaju vrlo, vrlo visoku disperziju. Kod dela gde pitate, a dobro, a šta je rešenje? Kod tog rešenja još imate sličnu stvar, opet ogroman broj ne znam i ogroman broj predloga koji su od toga da se kompletna vlast sad povuči i prepusti nekom drugom, do predloga da se zarati. Mislim, potpuno jedna sumanuta nemanje, nemate jedinstven koncept. I to je zapravo ta društvena mreža kreira tu mogućnost da se strašno izdisperzioniše. Prosto svako je autor i svako je konzument. I onda u tom svako autor i svako konzument jako je teško dolazi do konvergencije. Ili bar u ovoj temi nije još uvijek došlo do konvergencije stavova.
A da li pridajemo preveliku pažnju društvenim mrežama?
Je zanimljiva knjižica Alain Badiou, jednog francuskog filozofa, zove se Buđenje istorije, gde on pravi nekakvu, vrlo kratka je, piše o pobunama različitim i onda govori da li je zaista različito da se, ako se nekad izlazilo na trg i lupalo se zvona u crkvu, je tako, i tako se pozivali ljudi da se okupe ili se to radilo putem društvenih mreža. Meni samo čini da zapravo ova, kolega govori o toj, kako bih rekao, rasprinutosti, je tako, kada govorimo konkretno je o protestima, ali ne samo o tome, ja mislim da to ne dolazi kao posljedica društvenih mreža. Ja mislim da to zapravo dolazi kao posljedica jednog kontinuiranog podbacivanja onog sloja ljudi koji bi trebali da preuzimaju javne funkcije, tako na različitim nivoima, i jednog nemogućnosti da ponude građanima i građankama nešto što su vrlo artikulisani politički ciljevi. Ja ne znam da li mi možemo očekivati uopšte od bilo koga da radimo sad bilo kakva istraživanja, i u tom smislu mislim da uvijek treba biti pažljiv sa istraživanjima. Jer istraživanja neko, kao i uopšte kad su bilo koje empirijske metode, kad dođemo do nekih podataka na kraju, one deluju gotovo samorazumljive. Mislim, nekog deluju kao da govori sami za sebe. Ali to kolega zna bolje od mene, zapravo je to, kako se naziva jezikom struke, dizajniranje istraživanja zapravo izuzetno važno. U tom smislu sad ako govorimo o toj rasprinutosti, odnosno o toj nekoherentnosti kada je nekakva, kad su nekakvi ciljevi ovog protesta ili bilo čak drugog u pitanju, ja mislim da to ni ne možemo očekivati od ljudi. Ja mislim da ovo, da ovaj izazov nekakvog nezadovoljstva nije ni posljedica toga. Ja mislim da je izazov nezadovoljstva upravo posljedica toga zato što se ljudi osjećaju kao da ovu državu, naročito u toku vanrednog stanja i svega što se dešavalo tokom pandemije, prosto niko ne vodi. I to se ne dešava samo ovde, to se dešava i drugim zemljama. Ja sam čuo da je Grčka, da u Grčkoj počinju nemiri, da u Izraelu se događaju nemiri, i zapravo se priča o tome da su verovatno ovi protesti u Srbiji jedni od prvih koji će zahvatiti Evropu. U Americi se već odavno dešavaju neki, jel tako? Zapravo narod više ne prepoznaje da ih njihovi nekakvi istaknuti građani, oni koji imaju, su preuzeli javne funkcije, u krajnjem slučaju plaćeni su za taj posao, vode u opštem interesu. I to također nije novina, je li tako? Ali i to ima veze verovatno sa ovim što smo već govorili, sa tim da moć zapravo više nije na državnim organima, nego se sve veće meri pomera ka onim, ka velikim pre svega multinacionalnim kompanijama. Ali tako da nije iznenađenje, ali je ova krizna situacija dovela do eskalacije toga. I ja se plašim da dokle god nekako političari ili neki drugi ljudi ne osmisle nekakve drugačije modele, mogli bi reći alternativne modele bavljenja politikom, jer da ne zaboravimo, bavljenje politikom zapravo podrazumijeva bavljenje onim što je javna sfera, društvenim životom, da će zapravo nekakav situacija biti samo zaoštrenija.
Ja ne mogu se manje više sve, mislim isto da sam duže pričao, bih verovatno sve to isto pomenuo. Jedino bih nekako kao nekako je još dopuno rekao da, da je deo kakofonije u stavovima je deo nemanja jasne artikulacije u liderskom delu naroda, znači u tome da s druge strane nije baš da, da svi i da kad, jako se lako upotrebljava reč narod. Nije baš narod tako jedna koherentna i konzistentna masa u kojoj možete kažete narod je za ovo i narod, a vrlo često čujem ljudi kad kažu a narod mi je rekao, narod, mi smo rekli narodu pa se sad narod nama zadužio nas. Nije narod ništa zadužio nikoga, narod na glasanju zadužuje i to je jedini način da zaduži nekog, nema drugi mehanizam. Ali kad imate takvu kakofoniju i toliko mnogo različitih stavova, to vam govori da imate toliko različitih liderskih mišljenja. I to je problem da vi imate jedno lidersko mišljenje koje ima većinsku podršku, ali nemate protivničko lidersko mišljenje, nego imate protivničkih mnogo različitih mišljenja i onda ti koji jesu protiv ovoga i koji smatraju da nije dobro vođeno, oni nemaju zapravo nikakav vodič da svoje misli slože u nešto što je pristojna, u smislu logično pristojno složena jedna stvar. Da. I to je naravno posledica nemanja političkog života kako da. Valja u Srbiji.
Da.
A sad, ko je sve kriv za to, to možemo da potegnemo od Hrista do sada.
Ali ja, da, naravno, i ovaj, ali to, ja zato sam rekao da mislim da prosto su političari ili političarke, ili bar oni koji nekako, kako bih rekao, sebe predlažu da se bave time, zaista, još jedan put, to svako nije prvi put kod nas, ja bih rekao, ali propustili šansu da zapravo pomognu ljudima, to je da im pruže nekakvu zajedničku poziciju, da im zapravo nekako omoguće da to nezadovoljstvo prvo dovedu vezu sa nečim. Ja mislim da to nezadovoljstvo, ako bismo govorili o nekom zajedničkom imenitelju, ja mislim da to nezadovoljstvo. Možemo govoriti o tome kakve ulogu tome igraju i društvene mreže. Ja mislim da one ne pomažu upravo zbog ovog fenomena takozvanog informatičkog mehura o kom smo govorili, zato što vi zapravo nemate na društvenim mrežama razmenu mišljenja u pravom smislu te reči. Naravno, pitanje je da li je dijalog koji je posredovan tehnologijom uopšte moguć. Recimo, tome sad vodi velika debata zbog ovih online predavanja u okviru univerziteta, ne samo kod nas, nego svuda po svetu. Kod nas možda i manje se o tome razgovara. To su sve velika i važna pitanja. Ali vi na društvenim mrežama nemate dijalog i vi nemate čak ni privid druge strane. Vrlo, vrlo se to, meni se čini, retko dešava. Ali zapravo su zato bi trebalo mogu pomoći ljudima da se zapravo vidi sa čim to nezadovoljstvo ima veze. Jer meni se čini da to bi moglo vrlo, mislim, ili je bar to meni samo razumljivo, a da to pre svega može da se dovedu veze sa onim o čemu smo, gde smo počeli ovaj razgovor, a to je sa dominantnim tržišnim mehanizmima. Jer ukoliko je profit to što je imperativ, onda zapravo, kako bih rekao, to prosto ne može da izađe na dobro.
I znate što još, da samo jedan istraživački podatak koji ide na ovu temu, kad je počela korona, postoje velika saglasnost i oko uloge države i velika saglasnost i zadovoljstvo nekakvo da se strah koji se stvorio na neki način branimo od toga. Kad je počeo izlaz iz korone, odjednom su teme koje su postale važnije, postale ekonomije. I tu više ništa nije bilo jasno. Tu postaje nejasnoća, postoji država koja neke novce daje, ali niko ne obećava šta je. Dobro, dali smo novce sada, nemamo novce da damo sledeći put, nemamo treći put da damo, nemamo sigurno četvrti put. Dakle, niko na svet, ceo svet je, ja sam gledao jedan sajt koji je bobrojavao mreže, manje više su mere, to je 4-5 mera su svuda u svetu, pa sad svako je biro svoje, dakle nismo mi ni jednu originalnu meru smislili, sve to već neko dao, neko radio ili tu u isto vreme kad i mi su davali neki drugi. Međutim, narod, ljudi, većina sveta je odjednom videla, čekajte, sad ulazimo u neizvestnost, ajde strah od bolesti, tu smo nešto sad već naučili, i poverenje u vlast u tom trenutku je rasla strašno, da bi potom imala zastoj, jer sad više ne znamo šta se dešava. I tu počinje kakofonija, tu počinje sada razno razni nemogući da se vrte, nemogući predlozi. Nemoguće u smislu neizvodljivosti, nikako. Ne postoji ni jedan algoritam koji bi mogao te predloge da materializuje, ali oni jednim delom posredstvo društvenih mreža i zbog činjenice da nema jasnog liderstva na opozicionoj strani, oni postaju široko rasprostranjeni i primamljivi ljudima koji manje razmišljaju o stvarljivosti, a više o zadovoljenju neke svoje, neke svoje zebnje. Kaj sad imam zebnju, sad mi je neko ipak nešto rekao da zna šta hoće. U stvari, i kad pročitate šta je predlog, vidite, kažete, povor, nema smisla, nema, nemoguće.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno, ti sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći. kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Vlatko Ilić i Srđan Bogosavljević. Vi ste i univerzitetski profesori. Da li oni koji se obrazuju online imaju ista znanja kao i oni koji su svakodnevno išli na predavanje?
Znate šta, pre korone su postojala online predavanja. Pre korone postojali univerziteti čitavi koji su nudili diplome. Na listi bilo koje univerziteta u svetu ne postoji ni jedan online univerzitet koji je rangiran do mesta, na primjer na šangajskoj listi, do mesta 500. Nema ni jednog jedinog ni na mestu 5000, a kamoli na mestu 500. Dakle, online predavanja su nužno zlo. Ona daju neke mogućnosti, ali ako se svedete samo na online, tu je interakcija neuporedivo slabija. Kreativnost, ne samo kod predavanja, nego i kod svih ostalih stvari, kreativnost nije više posledica interakcije, nego je postaje grublja komunikacija. Dakle, ako vi kažete glupa ti ideja svom kolegi i nasmejete se, onda to nekako prođe. Ako vi na internetu napišete glupa ti ideja, vi ste stekli neprijatelja. Dakle, online komunikacija je super za svašta, ali sigurno da u obrazovni proces unosi s jedne strane neku lakoću za studente i teškoću za profesore, ali kvalitet ne može da se održi, da ne pričamo o tome da postoji gomila fakulteta u kome je eksperiment, šta će hemičari, šta će biolozi, šta će lekari, hoće da operišu online. Mislim, dakle, ne može online nastava da zameni ovu nastavu, ovo je nužno zlo, pa bar to je moj stav kao nekoga ko... Ja sam profesor, ali sam više istraživač, ceo život sam bio istraživač, tako da imam dovoljno iskustva u profesuri da mi se mnogo lepše kad ima... Ja čak ne volim kad vidim 500 studenta, to je isto ko online. Volim kad vidim 10 studenta, e onda možemo da pričamo. Onda ja mogu da im dam više i oni mogu da prime više i da uzmu, ne da prime, nego da uzmu, da traže. Ovako kad imate online, nema traženja. Imate PowerPoint i to je to. Nema mnogo ni pitanja na onlajnu, tako da, a svađe su veoma neprijatne na onlajnu kad imate nesaglasnost.
Ali smo svedoci da se sve više otvara taj prostor za ta onlajn predavanja, ima i onih zagovornika koji smatraju da je to nešto o čemu vredi razmišljati, ima i onih mišljenja, nisu usamljena, da se moramo naučiti da živimo u takozvanoj novoj realnosti, šta god ona da jeste.
Siguran sam da će to biti i siguran sam da će ovo dati podstrek tom već početnom trendu, ali sam siguran da to ne utiče povoljno na kreativnost. Siguran sam da to nije stvar koja omogućava kreativnost, a nauka je kreativnost, ne samo umetnost.
Pa, profesore,
Pa dobro, ja sam zaista, samo sam sad dok sam vas slušao da mi to ne pobegne, kad smo, zapravo se govori o novoj normalnosti. I to je zanimljivo, zašto normalnost prosto ima veze sa normama, je li tako? Ne sa onim što je nekako...
I običajnošću.
I običajnošću, da, ali znači zapravo već nam neko najavljuje da ćemo morati se naviknemo na nekakve nove standarde, kao što se danas sve više govori o tehnološkim standardima i digitalnim kompetencijama. Što se tiče online nastave, sam zaista imam sreću da predajem na fakultetu dramskih umetnosti, koji kao i svi umetnički fakulteti se nekako oštro suprotstavio tom održanju online nastave, jer prosto je, ta nastava nije takva da za većinu predmeta možda se održi online. Teorijski predmeti, mi smo održali online nastavu, moram priznati, moj motiv bio pre svega da budem u kontaktu sa studentima, pa mislim naročito na periodima kad smo bili zatvoreni po stanovima, tako kućama, da taj kontakt kakav god da je nešto može da im znači, a i da bih rasteretio studente i studentkinje da onda kada se uđe u nadoknadu, pošto smo mi nadoknađivali sve ove nastave svih umetničkih predmeta, da onda prosto ne moraju biti, nadoknađivati baš sve. Uloga obrazovanja, mislim, to često gubimo iz vida. Mislim, univerziteti su osnovani širom Evrope još odavno, upravo sa idejom da to budu mesta slobodnog mišljenja, pa u krajnjem slučaju da budu mesta i okupljanja. Ako obrate pažnju na ove teoretičare zavere, je li tako, kojih u ovom vremenu nesigurnosti ima sve više, mnogi smatraju da taj prelazak online ima veze sa tim da se onemogući ljudima, znate da smo mnogi protesti, pa je oni čuveni 68. pa i sad smo imali vrlo aktivne studente i studentkinje na ovim protestima, vrlo često kretali sa ili studentskih, je li tako, domova ili sa univerziteta. I ukoliko je, ukoliko ne svedemo obrazovanje samo na, kako bi rekao, sticanje kompetencija, nego i na neku vrstu, to jest neki emancipatorski proces, onda ja mislim da je taj prelazak na online nastavu zaista poguban. Prosto toga nema bez dijaloga, a to posredovanje medijima, osim što pravi probleme o kojima je kolega govorio, što ukida tu neposrednost, ono zapravo i prosto, kako bih rekao, dominantno određuje samu prirodu te komunikacije. Znači, ko će zapravo, ako idemo na online, ko će uopšte imati pravo na obrazovanje? Samo ona deca čije porodice to mogu da priušte. Ja zaista mislim da treba da budemo vrlo, vrlo zabrinuti i da treba da zbijemo redove u najboljem smislu te reči i da prosto zaista zajedno razmislimo kako da se ova kriza prebrodi, pričom mislim da to je zaista dobra prilika da se razmisli opet zajedno o tome u kakvom mi društvu želimo da živimo. Jer ja mislim da ovo što je trenutno globalni poredak, koji se onda na neki način ogleda onome što je naša društvena stvarnost, vrlo je jasno kako valorizuje stvari. Uvek se valorizuje profit iznad ljudi. I onda kada u prvoj krizi, ovako ekstremnije kao što je ova, naravno će ljudi stradati.
Ali na početku moramo biti svesni činjenice da se zaista, da je čovjek bio iznad te brige za profitom, bar kad je naša zemlja u pitanju. Jeste li vi imali takav utisak?
Na početku vanrednog stanja, na proletos?
Da.
Pa iskreno nisam. U jednom trenutku nisam, prosto se o ekonomiji govorilo, već smo imali iskustva i iz Italije. Mnogi smatraju da je upravo ta kasna reakcija Italije proizvod toga što se zapravo poslovanje nije zaustavljalo. Meni se bar od samog starta činilo da će to upravo biti najteže i da će najviše ljudi stradati zato što će se sve prilagoditi onome što su ekonomski interesi. Samo što je važno pitanje čiji je ekonomski interesi.
Da, teško ćemo zbiti redove sa distancom od bar 2 metra između toga, to zbijanje redova. Neđe, pazite, online nastava je u ovom trenutku ipak nije strateško opredeljenje tih
univerziteta. Dobro, da,
nego je online nastava je odgovor na mogućnost da i očigledno da u septembar nećemo ući bez virusa, dakle to je odgovor na opšte prihvaćenu strategiju borbe protiv korona, ne računajući nekoliko zemalja na čelu sa Švedskom koje su imali drugu strategiju, sve ostale su sledile relativno nedosledne uputstva Svetske zdravstvene organizacije, tako da ovo što mi ovde zameramo našima, to zameraju i drugi svojima, tako da ta vrsta nemanja dovoljno informacija o samom virusu je očigledno determinisala dosta toga. Tako da ne mislim da online nastava izbor tih fakulteta. I rekao bih da to svakako ne može da bude na dugi rok ono što je dobro, ali jeste istina da će neke stvari ipak moći da se drugojače, neka nova normalnost, da neće biti nenormalno ako iz bilo kog razloga, ne zbog virusa, nego iz bilo kog razloga ne možete skupiti studente, da se po neko predavanje održi i online i da toga bude konsultacije, da budu, na primjer, online, jedan na jedan, mogu da se obave konsultacije. Dakle, sigurno će se nešto dešavati u smislu toga. Vi imate tu digitalizaciju koja, mislim, tačno je da nije svima dostupna. Ali vi vidite da je ponašanje svih tih digitalno baziranih kompanija na svetu slično narkodilerskim kompanijama. Dakle, dajem ti za dinar, pa se kad se navikneš, onda moraš. Onda ćeš da kupiš. Mi imamo jedan veliki broj ljudi u Srbiji koji kažu ja nisam korisnik interneta, a onda priznaju na pitanja, priznaju, šalim se naravno, vi vidite da jesu korisnici interesa, ali on ne vidi da je internet njemu instaliran na telefonu i da bi mogao biti na nekom drugom mjestu. On to vidi kao svojstvo device-a, kao svojstvo te sprave. Sprava mu je donela internet. Mnoge, pogotovo starije osobe, pogotovo, hajde da kažemo, čak ženske starije osobe, imaju i aktivne su na Facebooku i tvrde da one nemaju veze sa internetom. Nikakav internet njih ne interesuje. Dakle, tako da, hoću kažem, internet je ipak ušao. I to što neki danas nemaju, sutra će imati. Dakle, ne bih ja uzeo da je prepreka, da je loša strana online nastave zato što to jeste sada, ali zato što neće imati ili nemaju svi tehničke mogućnosti. Loša strana je zato što je kreativnost ubijena. Eto, to je moj stav. Ubijamo kreativnost kroz online nastavu.
Da, doktore Bogosavljeviću, privodeći ovaj razgovor kraju, u prilici ste da svakodnevno gledate razna istraživanja. Šta je ono što je dominantan strah ovog jula u Srbiji? Šta je ono što je vama na neki način ta neka nova normalnost o kojoj se govori, što vam je skrenulo pažnju?
Pazite, COVID je dramatično promenio prioritete, strahove, teme koje ljudi smatraju su najvažnije. To je najvažnija tema sa jednog ili drugog aspekta, sa zdravstvenog aspekta i sa ekonomskog aspekta. To postala najvažnija tema i naravno ekonomske teme kako preživeti postaju sve značajnije i značajnije. Koliko god da su podaci Srbije i dalje među boljima u svetu, perspektive su takve da ako se ovo nastavi, vi ne možete da upumpavate večito neki novac i da pomažete. Mora neko da zarađuje. Dakle, i ljudi su svesni toga. Postoji, to je kolega pomenuo, ali nije razradio, postoji jedan sloj ljudi koji je potpuno van svih pomoći. Vi, ljudi koji su na zavodu nezaposlene, oni su, se mogu naći. Takvih je 300.000. Imate 400.000 ljudi koji kažu ja sam nezaposlen u državnoj statistici, u njihovoj anketi radne snazi. To nisu isti, to je veliki deo ovih od 300.000, ali to su dva skupa koje imaju malo različito. Imaju neki koji su se prijavili, a u stvari ne traže posao, i ima oni koji traže posao, nisu se prijavili. Međutim, oko 500.000 ljudi ima jedini prihod iz neformalnog sektora ili sivog sektora. To su ljudi koji su apsolutno najviše pogođeni. To su ljudi koji obrazovno su verovatno dosta nisko, ali nisu, to su ljudi koji spadaju u one vitalnije i sposobnije. Oni se snalaze nekako. To su vam skupljači sekundarnih sirovina, to su preprodavci, to su ovi razni ljudi koji čiste po kućama, pomažu po kućama. Nemaju ni jedan drugi izvor podataka. Prihoda, to je takvih oko 500.000. Ima sigurno i više od 500.000 oni koji dobijaju dodatno. Naprimer, mnogi koji predaju nešto, još drže privatne časove, pa onda imaju deo keša, deo ovoga, pa imate u firmama da nešto daju kešu, nešto daju ovako, ali imaju stalne prihode. Ovi su bez stalnih, u vreme korona ostali bez stalnih prihoda i bez ikakve baze podataka, evidencije na koje bi bilo ko, najdobronamernija država, najbogatija država, ne može ih naći. Nemate način da do njih doprete. Znači, oni su prosto ispušteni iz ovog sistema i na njih je korona uticala dramatično. Imati koronu na dugi rok znači dramu jednom velikom broju ljudi. Mi još uvek spadamo u zemlje sa najmanjim brojem otpuštenih. Ali Amerika je, koliko sam čitao nedavno, 38 miliona gubitka radnih mesta. To je za Srbiju četvrtina gubitka radnih mesta bi bila apsolutna katastrofa. Kad bi kod nas se to desilo, mi bi imali strašnu situaciju, imali bi situaciju u kojoj mnoge domaćinstva nemaju ništa. Tako da, nadam se da to se o tome vodi računa i čini mi se.
A ima li tog straha kakav će biti svet posle korone?
Većina ljudi, to je merenje percepcija, a ne istine, i aha, ima jako mnogo mispercepcija. Koliko hoćete imate pogrešnih percepcija, ali to je merenje percepcije i javno mnjenje ne razmišlja u kategorijama šta će raditi svet, nego šta ću raditi ja. Mislim, većinsko javno mnjenje. Šta ću ja raditi? Kako ću ja da preživim? I postoji strah, i postoji razmišljanje, ali ne na nivou kako će ceo svet da prebrodi krizu. Mislim da je to privilegija ili hobi, ili kako god hoćete, dela koji hvata širu sliku. Većina ljudi ne samo da nisu sposobni, mnogi su sposobni da hvataju, ali nemaju ni vremena, ni volje. Kad vi ostanete bez ikakvog prihoda, onda nemate volju da mislite da li će Bugari da žive dobro. Nego da li će, kako ću ja da preživim, mislite. Tako da mislim da je ta koncentracija na ekonomske teme i ona je ta koja pomera fokus sada sa bolesti na ekonomiju, a ono što se kod nas desilo, to je da se malo pomešalo i previše se opustilo, i zato sad imamo kod mladih velika zaraženost, a ne kod tih koji su najugroženiji. Srećom.
Ja bih samo dodao i samo na svemu ovo ne treba ni previdjeti i ne treba zaboraviti da postoji još nešto. Postoji jedna veliko kolektivna trauma. Ja se nama to već sve desilo. Mislim, ja sam imao relativno malo godina, ali taj slom svega i ta situacija u kojoj se zapravo ne zna od čega će se preživjeti, to se desilo pre 30 godina. I ja samo mislim da smo i tu priliku propustili da zapravo izgradimo neki drugačiji sistem koji će prosto, kako bih rekao, lakše podneti, koji ove ljude o kojima ste govorili, te najugroženije, ali mnoge druge neće pustiti niz vodu. Jer po svemu sudeći to izgleda kao da će se desiti.
Da, ali ta trauma može bude relaksirajuća, a ne, jer pazite, mi smo jedina živa stvorenja na svetu, koje su u Srbogorce, koje su iskusili i hiperinflaciju i bombardovanje. Ima koji su bombardovani, ali nisu imali hiperinflaciju. Ima koji su imali hiperinflaciju, ali nisu imali. Naša inflacija 93. godine, kraj 93. je bila 5% na sat. Ja sam izračunao na sat, jer cifru sa 27 nula nisam znao kako se zove, niti sam igde našao da neko zna kako se zove taj broj. Tako da, prosto, kao što imate ono kunđel, as kunđel za poreklo, tako za te velike cifre nema imena. Tako da ne znam šta je, da li smo mi vitalni, pa ćemo lakše da preživimo zbog toga što smo već iskusili velike nesreće, ili nismo, to ćemo tek da vidimo. Ali mislim da je ovde nepoznanica veći problem nego nesreća. Ne razumemo šta će se desiti.
Pa ne možemo.
Ne razumemo, apsolutno ne razumemo šta ćemo se desiti.
Ja mislim da ne možemo da anticipiramo koje će biti mere. Da je to zapravo.
Pritom, liderski deo sveta i Srbije pokazuje da ne razume. Ne zato što su oni voljni da pokažu, ne zato što stvarno ne razumeju. Stvarno se ne zna u koroni dovoljno.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vama.
Hvala.
Ovo izdanje Agora je potpisuju Vesna Tošović, Verica Gajević, Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.
passer par vous dans le transistor. Elle est fausse ta note, elle est fausse ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sornette.